De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Venres, desde marzo, finalizamos a semana cun novo programa. Unha semana moi marcada polo 8M, que ata o domingo, incluso ata o martes, vai ter cousas relacionadas con esta data aquí no Concello de Oleiros. Nos vamos a intentar na próxima hora poñer un pouco de luz a este día gris, ou medianamente gris, porque é certo que parece que saiu o sol aí nas últimas horas. Como todos os días, teño aquí conmigo a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas, moi bo día. Aquí andamos.
Sol agora, parece.
Sí, sí, sí. Vai estar así, ao menos de mañá, vai estar así, sí. Pues, alternando. Pero bueno, xa non lo falarán aí polo miúdo dende Meteo Galicia.
Aquí temos sorte que vivimos, que estamos lonxe do mar, porque eu sí que vivo ao lado do mar. Esta mañá cando saía da casa había un vento que viña da costa, que era preocupante.
Vento do mare.
Vento do mar.
Vento mareiro, que lle chaman.
Efectivamente. Así que bueno, agora mesmo pois está soleado o día. Non se esperan precipitacións. Ainda así, mañá parece que van volver esas precipitacións.
Sí, mañá parece ser que sí. Por culpa do vento.
Hoxe temos cousas moi interesantes. Na primeira parte, o contido habitual, coa revista de prensa O Tempo, as incidencias e as efemérides. E na segunda parte, dúas entrevistas interesantes. Imos falar con Xoque Carvajal, que é o autor da ópera Vox Populi, da ópera rock Vox Populi, que vai a estar mañá no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, e que ven a reivindicar ese auxe da ultradereita, non a reivindicalo,
a denuncialo, senón, en todo
a
caso,
denuncialo,
¿no?
Pero a mostrar este auxe, e ademais falar desos estereotipos que fomenta a extrema dereita en canto a inmigración, en canto a moitos outros temas, é moi interesante. E despois imos estar con Lucía García Sánchez, da cofradía de Santa Ana de Mera, pois que nos vai contar as últimas novidades tamén desta cofradía, que ademais este verán, xa anunciaron hai unha semana, se nos o contamos aquí en Radio Leiros, van a encargarse non só das festas de Santa Ana, senón tamén que van a recuperar, ante a ausencia da comisión do Carmen Mera, a misa do Carme, que era algo moi habitual nas festas de Mera, que nos últimos ou no último ano perderase, nos últimos anos non houve festas, o último ano perderase porque non había comisión para realizala. Este ano
vai haber festa
do
Carme.
Vanse fusionar as dúas festas e vamos ter esa misa do Carme, que vai a ser pois algo moi especial, como sempre na localidade de Mera. Todo eso vai ser na segunda parte. Polo momento, arrancamos agora coa nosa revista de prensa. Imos comenzar falando de Santa Cristina, porque se recordamos no último pleno o portavoz de Ciudadanos en Oleiros, Manuel Moinelo, preguntou por que había un sistema de control de acceso de vehículos na metade da Rúa Polvorín. A Rúa Polvorín é unha costa abaixo, costa arriba, según donde veñas, que baixa dende a rotonda do Che Guevara ata a praia de Santa Cristina. O alcalde, Ángel García Soán, explicou no pleno, tras a pregunta de Moinelo, que acudían moitas persoas de noite a facer trapicheo de drogas ao final desta rúa, onde existe un pequeno miradoiro. O executivo local confirmou esta semana que esta foi a razón tamén pola que o Concello instalou un sistema que impide o acceso de vehículos máis ou menos dende a metade da vía cara abaixo. É dicir, se ti vas para abaixo, vas te encontrar na mitad da rúa un pivote. Este pivote pode meterse dentro da terra, pero para eso hai que ter un código que se mete nun teclado de números ou falar por un altavoz. Algúns veciños están a favor da medida, pero outros sinalan que o Concello pode tomar esta decisión nunha vía municipal do mesmo xeito que pode restringir que eso sexa para residentes ou para peatonalizar unha vía e fomentar o seu comercio. Pero ademais, neste caso, ao parecer, o tema de que ese pivote só afecta a unha leira en concreto. Entón, bueno, parece que...
No obstante, referente a esta nova, creo que vai haber aclaracións en breve.
En breve.
Sí.
Pois é unha unha boa noticia. Dende logo estos pivotes son unha boa medida, porque ao final están aí postos, pero se ti pasas, metes o código, o pivote baixa e xa está, é como unha rúa normal. De feito, hai en algúns lugares, creo que era en Portugal, que o vin, que isto está a modo de semáforo, digamos. É dicir, que cando está o paso aberto, este pivote baixa. O problema é como estés a medias ou como pases no semáforo un pouco mal, o pivote levántase e adiós coche. Eu coñezo xente que lle pasou isto, non a min, por suerte. Falamos tamén de que dende hai unhas semanas está pechado o paso con cinta un tramo da Beirarrúa ao comezo da avenida Che Guevara, xusto diante da sucursal do Banco Santander, debido ao perigo de caída de cascotes dende a parte superior do edificio, que tamén ten entrada pola rúa Hábitat. Así, a terraza situada encima da terceira planta está en mal estado e xa se desprenderon algúns elementos e baranda da terraza. Así que se pasan por aí, teñan cuidado con este asunto. Falamos agora de supermercados, porque parece que Alcampo vaise facer con 23 Maxi Día aquí en Galicia. 23 supermercados Maxi Día.
Iso
Maxi
que do grupo Día, non?
Sí, entendo que un supermercado. Sí, sí. Ainda que penso que aquí en Oleiros, non sei se hai algún, creo que non.
Non che sei.
A mí pareceme que non, pero bueno, que va a chegar aquí a Oleiros. Explicamos por qué. A filial española de Auchan Retail, que ao final Alcampo, adquire máis de 200 establecementos do grupo Día repartidos por todo o país. Este cambio de mans, que está tasado en 267 millóns de euros a nivel nacional, vai a afectar a Galicia a un conxunto de grandes superficies situadas en puntos estratégicos de toda a comunidade. Vai haber este tema en concellos como Leiros, Carballo, Narón e Vila García de Arousa, do mesmo xeito, tamén en Fene, Noia, Mosa, Estrada, Sanxenxo, Boiro, Benín, Carballiño e moitos máis. É dicir, mercados Día ou Maxi Día, incluso os que tivesen un local pero ainda non estivesen abertos, pois Alcampo vais a facer con eles e vai poñer os seus propios locais. Entón que pronto imos ter un Alcampo aquí en Galicia. E un detalle importante sobre os Alcampo: normalmente colócanse en zonas non afastadas, pero bueno, que non son nos núcleos urbanos. Entón, o que di esta noticia, que da que teremos máis datos próximamente, pero vamos, eso, que Alcampo vais a facer cas sucursais de Día. Falamos tamén de que onte no Colexio Valle Inclán do Leiros, en o contexto do 8M, celebrouse unha xornada baixo o lema "O deporte non te xénero", no que participaron hubo moitas deportistas importantes: Alba Rubial, do CRAT, do equipo de rugby; Raquel Martínez, do equipo femenino do Deportivo a Banca; Dolores Rojas, xuíz de atletismo; Ana Yakimenko, adestradora de ximnasia; e tamén estiveron por aí Mónica Martínez, xornalista e ex-concelleira do Concello da Coruña de Deportes, e Sergio Blanco, do 5 de Coruña, do Mera Fútbol Sala, que por certo aproveito para decir que vai estar despois connosco en Sintonía Deportiva a partir das 2 para contarnos cousas desta charla e de como está o equipo de Fútbol Sala, que xa non está a competir. Falamos tamén de que a vindeira semana temos unha cita importante aquí en Oleiros, o campus de IFE Business School, cuxa sede está na finca Las Cadenas de Oleiros, vai acoller a máis de 70 empresas nacionais e internacionais os días 14, 15 e 16, co objetivo de establecer un diálogo aberto con todas aquelas persoas en busca de emprego ou que desexen crecer profesionalmente. Os perfis máis demandados polas empresas, atentos a isto, boli papel, ou atentos se algún ten, algún ou alguna ten este perfil profesional, moi importante: nas áreas tecnolóxicas, inxeñeiras, financieiras, recursos humanos, comercio exterior, logística, marketing, producción, contabilidade, fiscalidade e profesionais sanitarios. A inauguración do certamen vai ser o martes 14 de da mañá e a 6 da tarde a doctora en filosofía e experta en recursos humanos Pilar Yácer vai dar a conferencia titulada "Te van a contratar y lo sabes". Ademais, durante os 3 días realizaránse diferentes charlas e mesas nas que se falará de emprego con gran proyección.
Te van a contratar y lo sabes.
Eu imagino que irá cun un meme
motiva,
de Julio Iglesias.
Seguro. Motiva. Iso motiva.
Falamos de máis cousas, onte presentouse ese libro no Pazo de Longora por parte de Oceida e de Lola Pereira, Las almas de Cabo Blanco, esa novela que estaba baseada na historia real de Nicolas Wessberg e Karen Mogensen, un matrimonio escandinavo que nos anos 50 foi a Costa Rica e acabou a súa estancia ali coa creación da Reserva Nacional Absoluta Cabo Blanco, o espazo protexido máis antigo do país na norte da provincia de Punta Arenas. Onte tiñamos aquí en outra mirada a Lola Pereira, que nos contaba isto sobre como investigou a Nicolas Wessberg e Karen Mogensen, e contaba que sacou os datos das cartas que o propio Nicolas lle mandaba a seu pai en Suecia.
Había moita xente que os coñecía, e sobre todo a ela, que o sobreviveu 20 anos a él, sobre todo a ela. Pero non foi somente desta maneira, sino que fixemos traducción de 20 anos de cartas entre Nicolás e o pai. Durante 20 anos escribíanse dúas cartas ao mes, xa sabes como son, a xente do norte de Europa, sistemáticos. E os días 1 e 15 de cada mes aproximadamente viaxaban dúas cartas, unha de Costa Rica a Suecia e outra de Suecia a Costa Rica.
Pois eso nos contaba a autora do libro que se presentou onte no Ceida. Contar tamén que na mesa de contratación de onte, en todos os aspectos, se propuxo a adxudicación aquí en Oleiros de ampliación e mellora do Parque Infantil de Rialta por un importe de 189.789,09 euros a empresa Jardinería Arce. Pois esas son as principales novas. Falamos agora de cultura. Empezamos falando dun acto que temos esta tarde, que é a proxección do filme documental Desde Marzo, de Roy Cajiao. Posteriormente vai ter un coloquio e trata sobre o que ocorreu cos traballadores da Bazán Ferrol o Desde Marzo de 1972, nunha manifestación que acabou con dous traballadores mortos. Esta manifestación era porque buscaban unha mellora da súa situación salarial. Despois, 23 destos traballadores foron xulgados 3 anos máis tarde. Loi Cajiao nos explicaba onte en outra mirada como se estrutura este documental, as tres partes que ten.
O documental artéllase como en tres, sobre tres elementos, non? Un deles son os materiais de arquivo, material audiovisual, material, pues, material gráfico, etcétera, etcétera. Outro é a dramatización, ten unha parte importante que está dramatizado, son feitos con actores. E unha última parte moi importante, que ten un peso moi grande no documental, son os testemunhos de varias dos protagonistas dos feitos. Entón, concretamente, son 12 os entrevistados, digamos, xente destacada deses feitos, en de que algúns se faleceron.
Pois un documental moi interesante. Recomendamos a todo mundo que se achegue o xeas 8 á fábrica, porque vai estar de verdade que moi ben. En canto temas culturais para este fin de semana, hoxe 2 citas coa Hora do Conto, 6:30 Biblioteca María José Trincado de Mera para nenos e nenas de 2 a 5 anos e con aforo xa completo, a Roda das Tres Donas coa Contacontos Charo Pita e na Biblioteca Municipal Ángel Fole de Nos, o neno que non quería ser azul e a nena que non quería ser rosa, de Proyecto Lulú para nenos e nenas de 2 a 5 anos. Aquí sí que se pode reservar praza no 981-664-257. Mañá ás 5:30 en Porta Aberta, actividade para a mocidade, torneo de dardos 501 ás 5:30. Ainda se pode reservar praza na web do centro de mocidade. Mañá tamén ás 7:30 na fábrica, o videopodcast en directo Histéricas Históricas, coa colaboración das xornalistas e escritoras Ana Pacheco e Mara Mariño. A entrada libre e gratuita é un dos actos relacionados coa semana do 8M. Ás 8:30, que imos falar despois desto con Xoque Carvajal, no auditorio Gabriel García Márquez de Mera, 8:30 mañá, a ópera rock Vox Populi, Nec Mea Vox. Aí imos ter ten unha duración de 95 minutos. E o domingo, como contaba París outro día en Sons de Uto, pois vimos recordando esta semana aquí en Radio Leiros, Nuncia e Anota presenta o seu videoclip Por las calles. Vai ser o primeiro tema dun disco que vai salir baixo o nome artístico Nuncia e Dos Mundos, e co título Kiara. A entrada é gratuita ata completar a capacidade da sala, domingo a 7:00 PM. En deportes, contar rapidamente, temos algunha cita importante esta fin de semana.
A ver, a ver.
Temos o Club Balonmano Atlántico na Liga de Prata pode ser campeón do seu grupo esta fin de semana, porque visitan mañá unha da tarde o Club Deportivo Polideportivo Lucense, segundo da táboa. Se gañan, deixan asegurada a primeira posición da liga, despois imagino que habería unha fase de ascenso, pero quedan dúas xornadas, se gañan son campeóns desta primeira fase. Temos tamén algunhas cousas este fin de semana, como a liga do a liga de judo do Concello de Oleiros, que vai estar despois aquí Gonzalo Echevarría do Club Judo Oleiros para contarnos un pouco como vai, e temos a carreira Costa Ártabra este domingo ás 10 da mañá, que sae daí do Parque das Galeras, está organizada polo Comité Anticida da Coruña e vai
casco.
Dende aí casco vai dende aí ata o Parrote, así que nada, non sei se quedan prazas aínda, pero se queren mirar na web de Carreiras Galegas seguro que poden encontrar información, ou incluso chamando a casco poden enterarse de como vai ir esa carreira. E rematamos falando de algunhas noticias máis alá de Oleiros. Hai unha noticia sobre pensionistas. Parece a ver. Que a reforma das pensións vai levar a cabo que se pode elegir entre dous cómputos, un de 25 anos e outro de 29 anos. Esto dos cómputos a mí se me escapa un poco, pero a reforma permitirá aos pensionistas elegir entre o período de cómputo actual de 25 anos ou ampliarlo a 29 anos, podendo quitar os dous peores da cotización, é dicir que podes elegir os anos que queres que se teñan en conta para a cotización. Esto non sei se te interesa, Paris, porque ti estás aí, quédate xa
a modo, ainda me queda.
Ti queres dicir que che queda pouco, pero ainda me queda. E despois,
sobre todo agora, que agora xa non é, sí, non xa é, non é o 65, non. Agora xa vai ser o 66 e 4 meses.
E a ver ollo, cando pío, dentro de 10 ou 12 anos.
Cando te toque a ti xa verás.
Sí, non vai haber ni xubilación. Despois outra noticia, esta noticia é triste, ascenden a 8 os mortos nun tiroteo onte nun centro religioso de Hamburgo.
Vai.
A policía encontrou o corpo do atacante nun centro de testigos de Jehová. O canciller alemán Olaf Scholz condenou o ataque, di que un acto de violencia brutal. E ademais que estive en Hamburgo unhas semanas, parece un sitio moi bonito e moi tolerante, sobre todo con todas estas cousas, pois parece que lamentablemente non foi así. Dito todo isto, imos co tempo, coas incidencias e coas efemérides. Como cada día, imos coñecer de primeira man a predición meteorolóxica para Oleiros con Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Hola, bo día. Que tal, Jacobo?
Que podemos agardar da meteoroloxía para hoxe en Oleiros?
Bueno, pois ceo parcialmente nubrado, é certo que por momentos teremos nubes algo máis compactas, tamén por momentos alternancia nubes e claros, temperatura bastante suaves. Estaremos en Oleiros hoxe, pois saímos a primeiras horas da mañá co 13 graus, máxima prevista preto dos 12 a 9 graus, debido ao vento do suroeste, que por certo soprará forte, sobre todo el mar aberto no Golfo Ártabro, altura de onda que superará tamén os 4 ou 5 metros en mar aberto, repetimos. Bueno, pois así estará o día de hoxe. Por algún momento podríamos ter algunha precipitación de tipo intermitente, pero nada, sería moi pouca cousa. Estamos con certa inestabilidade atmosférica. Mañá sábado, sí, unha xornada en Oleiros, prácticamente en toda a comarca da Coruña, Betanzos, Bergantiños, pois de precipitacións. Chega unha nova fronte, polo tanto, chuvia para augas na man, e temperaturas en grandes cambios, o domingo xa unha xornada máis seca.
En canto á predición marítima, que podemos agardar?
Sí, bueno, o que comentaba, non? O vento forte do sudoeste seguirá soprando en mar aberto e a altura de onda superará os 4 ou 5 metros, repetimos, en mar aberto, non dentro das rías, lóxicamente.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Alberto, bo día.
Unha aperta, Jacobo.
E contactamos agora co coordinador xefe do Servizo de Emerxencias Municipal do SEM de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos cales foron as incidencias do servizo destas últimas 24 horas.
Bueno, pois foi un día bastante tranquilo, o único salientable foi unha intervención en Santa Cristina, igual que no día de onte, por un señor maior que caeuse na casa e non era capaz de levantarse por si só, nin coa filla que estaba na casa. E tivemos que acudir a axudalo a levantalo. E a parte de eso foi o resto tranquilo.
Desta volta, tivechedes que ser vos en vez da policía ou xa foi como outro día que foi a policía primeiro?
No, fomos esta vez, fomos a par, porque bueno, en una entrada a domicilio, como te comentaba antes,
sí.
Pues en este tipo de intervención se me llora acudir tanto policía como nos, ya que a veces llegaban eles antes, pero por si acaso fuese necesaria ayuda o bueno, entrar no domicilio o cualquier circunstancia que se pueda dar dentro da vivenda.
Sí. Pero bueno, a persoa, a parte diso, atopábase ben, non?
Sí, foi unha simple caída pola idade, movilidade reducida, e bueno, pues como comentábamos alguna outra vez, por desgraza hai xente que necesita este tipo de axuda de cada vez máis.
Perfecto. Polo resto, que a xornada foi tranquila, verdade?
Sí, a xornada foi tranquila. O único que sí me gustaría comentar, ainda que non é nada extraño, pero bueno, que vamos a estar facendo unhas probas na zona de obras da Nacional Sexta, co camión, pero que se nos vea xente por ali, pois que estamos facendo probas de circulación para comprobar que no caso de alguna intervención nesa zona, pois que podamos acceder de forma perfecta a calquera dos edificios desa zona de perigo.
Vale, ou seja, que simplemente pois con unha especie de adestramento, non?
Sí, son comprobacións de circulación polo tema das obras.
Perfecto, pois queda aclarado. Juan, moitísimas grazas pola información e quedamos xa emprazados para a vindeira semana, de acordo?
Moi ben.
Boa fin de semana, chao, de calogo.
Igualmente, ata logo.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
E imos Parides coas efemérides deste 10 de marzo.
Imos con elas 10 de marzo. Bueno, de entrada decir que hoxe un día moi moi especial, porque ti seguro que te lembras de aquel videoxogo que era Super Mario Bros. ¿A que sí? Bueno, pois hoxe o Día Internacional de Mario.
Ah, ainda existe, para
sí. Existe. Un xogo de plataforma que lle chaman, bueno, moi moi bo, pois o Día Internacional de Mario, que é o persoeiro máis característico de Nintendo.
Sí.
Tamén o Día Internacional das Xuizas, porque bueno, estivemos a vivir 8M e tal, bueno, pois hoxe o Día Internacional das Xuizas. Ademais diso, desde marzo, un día como hoxe, no 1729, comezaba a edificación da Praza Maior de Salamanca. Un día como hoxe, no 1848, tivo lugar o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este tratado foi ratificado polo Senado dos Estados Unidos, poñendo fin á guerra estadounidense-mexicana, que deixou a México pues, prácticamente sen a metade do territorio. Perderon Arizona, Novo México, California, bueno, cantidad de Texas, bueno, cantidad de territorios enormes. Tamén un día como hoxe, no 1902, en Estados Unidos, a corte lle deu un toque de atención a Thomas Alva Edison pola posesión dun monopolio da tecnoloxía da cinematografía. Que acontecía? Que Edison patentou un trebello que lle chamaba kinematoscopio, que era o trebello do cinema, o que pasa que ele entendía como un trebello unitario. Explico, era un trebello para ver cinema, pero somente es unha persoa, non? Poñas aí un ollo, veías as películas, tiso. E daquel el se arrogaba o a patente do cinema en xeral, non? Pero ademais dun xeito, porque Edison tiña tela, un xeito que incluso iba a salas de cinema, vamos, mandaba unha especie de matón salí, non? A reclamar os seus réditos pola patente. Claro. Que isto foi tamén o nacemento do Hollywood que coñecemos hoxendía, porque todas estas salas, todo este xente que tiña salas comerciais de cinema, pois que fixo? Ante esta presión, marchou a costa oeste, non? E de aquelas foi cando pois naceu o Hollywood que coñecemos, non? Tamén un día como hoxe, no 1905 en Inglaterra fundábase o Chelsea Football Club. Tamén un día como hoxe, no 1919, inaugurábase o servizo radiotelegráfico entre Inglaterra e España. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Memphis, James L. Ray era declarado culpable polo asasinato de Martin Luther King. Tamén un día como hoxe, no 1991, as tropas estadounidenses abandonaban o Golfo Pérsico ao rematar a chamada Guerra do Golfo. E un día como hoxe, no 2005, Garry Kasparov anunciaba a súa retirada do xedrez. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o escritor e pintor Duque de Rivas, o violinista e compositor Pablo Sarasate, o músico de jazz Bix Beiderbecke, o novelista, dramaturgo, escritor, enxeñeiro, músico de jazz, xornalista e traductor Boris Vian, Un día como hoxe tamén nacía actriz e cantante Sara Montiel, o cantautor, escritor e político José Antonio Labordeta, o cantante uruguayo Alfredo Zitarrosa, o actor e karateca estadounidense Chuck Norris. Ti lembraste de,
sí, de Chuck
Norris? Bueno, lembra. Sabes como empezou Chuck Norris?
Como?
Facendo de malo nunha película de Bruce Lee.
Oh.
Imagina.
Era, como se chamaba?
Era unha...
Walker,
Texas Ranger, efectivamente. Pois pues el comezou facendo de malo nunha película de Bruce Lee, que se enfrontaba ao grande Bruce Lee no Coliseum de Roma, aí é nada. Pois pues ese era Chuck Norris, que foi campeón do mundo de karate. Tamén, un día como hoxe, nacía o cineasta Bigas Luna, e hoxe está de cumpleano Sharon Stone. Sabes cantos aniños ten Sharon
cantos?
Stone? 64. Ai, meu, os anos non perdoan. Tamén un día como hoxe nacía a cantante sueca Nene Cherry, o futbolista camerunés Samuel Eto'o, o cantante de trap puertorriqueño considerado, bueno, como grande compositor nunca visto do mundo mundial, Bad Bunny. Ese fenómeno das letras, das armonías, bueno, algo incomensurable. Bueno, e tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o cantante británico Andy Gibb, irmán dos archicoñecidos Bee Gees. Tamén falecía un día como hoxe o cantautor e actor catalán Ovidi Montllor e o actor estadounidense Lloyd Bridges, que este foi pai de dos irmáns famosos, toda unha saga de actores, non? Como a Jeff Bridges ou o mismísimo Bob Bridges, non? Que, bueno, tanto o pai como os dous irmáns, bueno, fixeron montón de películas, non? O pai fixo moito cinema tamén, pero sobre todo tamén series de televisión. Daquela había moitas series de televisión en Estados Unidos, principalmente en branco e negro. Era cando eles xa teñían o auxe da televisión, nos todavía andábamos en pañais, non, co tema da tele. Pois todo isto, Jacobo e máis, acontecía pois un día como hoxe, un 10 xa de marzo.
Chuck Norris, que cumple 83 anos.
Efectivamente.
Verdade que é algo moi sorprendente.
Verdade, nos parece ese home forte así, hercúleo e tal, xa un, bueno, unha persoa maior, pero bastante maior, non? 83 aniños, sí, señor.
A serie Walker, o Ranger de Texas,
sí.
Foi no ano 1993.
Sí. E foi o primeiro, ademais, de facer estas películas de acción, de comando, ¿no? Ese estilo Rambo e tal. Este foi o primeiro, non, en facelas.
Bueno, pois nada, facemos unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.